Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. 10-nji dekabrda Türkmenistan bi-taraplyk bayramyny belleýär. Häkimetler bi-taraplygyň 27-nji ýyl dönümi münasibetli ýurtda mejburi çäreler gurunap, telewizion üçin ýazgy etdiler. Türkmen emeldarlary esasy döwlet bayramçylyklarynyň öňe sirasynda olary taýýarlyk çäreleriniň tatbyr aýyňyndan badalga berip, büdjet işgärlerini, studentleri, okuwçylary we beýlikleri çäreleri mejburi gatnaşdyrýarlar. Şeýlede ýurdun durul regionlarynda döwlet telewizion kanallarynyň efirine niýetläp, emeli medeni jigmetçilik çäreleri gurnalýar. Soňra döwlet telewizionasynda bayramçylyk güni bu çäreler efire berilýär. Galy berse-de bi-taraplyk bayramynyň öň ýanynda paýtagtdan beýlik welaýatlardan gelip zähmet çekýän içerki migrantlar hem çykaryldy. Sinçiler bir taraplan Türkmen görnüşünün rejim tarapından yurdu halkara cimriçiliğinden üzgünlüştürme üçün ulanılyandığını belli yerler. BMG'nin baş asambleyesi 1995-ci yılda Türkmenistan'ı bir tarap devlet hükmünde ikrar etti. 2017-ci yılda BMG Türkmenistan'ın tekliği bilen 12-ci dekabri halkara bir taraplık günü ıglan etti. Türkmenistan 1995-ci yılın 27-ci dekabrında Türkmenistan'ın bir taraplığı hakkında konstitusyon kanun kabul etti. Ve munun bilen özünün bi-taraplyk hukuk derejesini yurdun baş kanununda berkitdi. Bu aralykda bi-taraplyk günü münasebetli 9-njy dekabrda 308 adamın günäsi geçildi. Bu raýatlaryň hatarynda siýasy tutuklaryň bardygy ýa ýokdugy mälim edilmeýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti günäsi geçilen raýatlaryň sanawyny çap etmeýär. Türkmenistanda ıglan edilen köpçülüklen günä geçişlik yılın dovamında 3-4 gedek geçirilyer ve köpülünç devlet bayramçılıklarına qabat getirilyer. Türkmenistan dünyada ilatının can basını inken tutuq düşen yurtların hatarına giriyer.